da se ljudje se v bistvu ne naučijo od zgodovine. Iste stvari se dogajajo že od nekdaj. Pa ljudje pa še, vedno padajo v isto iluzijo, to je narava iluzije. Eno od narave iluzije je, da po iluziji pride pozaba. Torej, kdo je iluzijo, je tudi pozabljivost. Pravzaprav, pogajna duša je tako, misli, da je vzrok njegove nesreče, vzrok njegove sreče. In edini vzrok, da ni srečen, je, da je ločen. In to ni prav prijetno obstoj. Kot pes želi nekaj jesti, ko pride za mizo, da bi jedel, potem pa ga nekdo s časopisom udari in pes zbeži. In čez 5 minut pa spet pride za mizo in spet dobi iste batine z istim časopisom in spet pobegne od mize. In to se potem nadaljuje. Temu se reče, da se ni ničesar naučil. Torej, pogojena duša zaradi pozabljivosti se ne nauči, da je poželjenje jeza, pohlep jeza. Ker nima nobenega drugega cilja, zato je te stvari sprejel znova in znova. Včasih v aguni vrline, včasih v aguni strasti, največkrat pa v aguni nevednosti. Ampak purane nam dajo zgodovino. Ampak ne tako, ampak zato, da bi se lahko naučili iz primerov. Ne kako so se ljudje učili zgodovine, ampak učili so se tako, da so sprejeli dano služeno. To je najbolj skrivnosten del znanja, in ktor, kar razume, postani modar. In njihove dejavnosti bodo dosegle popolnost. Tisti, ki me pozna kot vsevišnjo božansko osebnost, tisti pozna vse in zato se vključi v čisto vdano služenje. To je najbolj zaupen del znanja. In mi vemo, to je najbolj zaupno znanje, kdorkoli ga pozna, bo postal modr in njegove dejavnosti bo dosegle popolnost. Pa tudi, če tega ne razume, tisti, ki tega ne razume, ni modr in njegova dejanja ne bodo dosegla popolnost. Lahko je modr v materialnem znanju, tisti, ki so recimo v guni vrline, so nekoliko bolj pametni kot tisti v guni nevednosti in strasti. Ampak kljub temu je tudi on v iluziji. Torej, nekdo lahko zna
how to manage or oneself in illusion.
Torej, nekdo lahko ugotovi, kako se obnašati v iluziji oziroma kako v bistvu karmariti skozi iluzijo, ampak kljub temu še vedno v iluziji. Ja, lahko je prvovrsten zapornik. Ja, nekako postane kvalificiran, da postane prvorazreden zapornik in postane modr, ampak on je še vedno zapornik. Torej, ne glede na to, kdo je, lahko je Brahma, ki kreira univerze, lahko do Indra Gobe, vsi mi smo v zaporu.
Because Brahma, he speaks Brahma's Gita,
Brahma izgovori Brahma Samhita, zato ker v tem času, takrat je realiziral Krišna in postal je modr. In vsakdo ima možnost postati modr, pameten, to pravi vedsko znanje. Zato Krišna pravi,
Mami Parthi Prakashri Dha Yepisi Papiyonaya Sriyo Vaisya Siddha Sudra Epi Yadi Puravikin.
Kdorkoli vzame moje zavete, še pravi nižje gredu, kot so trgovci, šudre, ženske, tudi oni lahko dosežejo najvišjo destinacijo. Torej, za nobenega ni onemogočeno napredovanje. Vsak lahko napreduje na tej poti. Pa čas vama. Kaj šele sveti kralj in brahmane in bakte, ki v tem začasnem svetu, ki so v tem začasnem svetu vključeni v vdano služeni. Vedno misli name, postani moj bakta, obožuj me in ponudi mi spoštovanje in rezultat tega bo, da boš prišel k meni. To ti obljubim, zato ker si moj naj. Zelo dober prijatelj. Tako bomo napredovali na poti. In kdorkoli tega ne naredi, lahko sledijo vedske navodila, imajo nekaj, doživijo nekaj napredka v guni vrline, ampak pravi cilj pa izpustijo iz rok, ne bodo ga dosegli. Ker pravi cilj doseče Višnu. To nam vede poskuša razložiti, da je cilj življenja doseči Krišno. In vse ostale stvari dajo na stran. Torej Krišna je cilj vede, je esenca vseh ved. Ja, na koncu Bhagavad Gita Krišna pove, kaj je cilj vseh ved, da sem opustil vse vrste religije in se samo predal meni. Kot sem že velikokrat povedal, ljudje so razumeli vsaj to navodilo, najbolj pomembno navodilo. Ampak naslednje navodilo je teže. Ampak predajte se Krišni. In potem nas bo Krišna zaščitil od grešnih del posledic. Zdaj, nekdo se lahko vpraša v zgodovini naše, da Krišna ni vedno zaščitil vseh od posledic grešnih dejavnosti. Ali pa vendarle je. Navides, Ambarish Maharaj ni imel grešnih posledic, pa bi Krišna kljub temu zavaroval. Prahlad Maharaj, njega je trpinčil oče, pa ga je Krišna zaščitil. In Ravana je umrl, ker Krišna ga je ubil. No, izgleda kot, da ga Krišna ni bil sposoben zaščititi. Ne, ampak kljub temu ga je Krišna zaščitil. Torej, če imate gospoda Ramachandra tam, ko vi umirate, in če osebno napravi te ceremonije, ki se napravijo v trenutku smrti, potem je to posebna milost Krišne. To torej ni vprašanje, kaj se zgodi na vzven, ampak kakšna je naša zavest. Torej, v trenutku smrti se moramo spominjati Narayana. Kot Ajamil se v trenutku smrti spomnil Ajamila. Ni šel takoj v duhovni svet, ni pa šel tudi v peko. Ampak ni mi bilo treba oditi z Yamadutami. Prišle so Višnu dute in bilo mu je tako jasno, kakšni so njegovi naslednji koraki. Tako da je zato krat naprej začel iskreno prakticirati v dano služenje. Tako da je spomnil se obojih in Višnu Dute in Jama Dute, tako da je videl, kaj je cel življenje. Torej, ta primer v dano služenje moramo izvajati iskreno in postopno bomo dobili inspiracijo, da bomo postali popolni. Moramo pa opustiti dejavnosti, ki niso ugodne in tako nas bo Krišna zaščitil. Kljub temu, da ne bomo šli nazaj, še k Krišni nas bo Krišna zaščitil. Vsakeč, ko materialna energija govori, da naj storimo neko dejanje, ki v nasprotju z danim služenjem, vzemimo zaveti Krišne iskreno in od teh grešnih posledic bomo zavarovani. Ne pa, da bomo počeli karkoli in kar letalo iz Vaikunte v nas bo prišlo iskati in odpeljalo v duhovni svet. Ne, dobiti moramo višji okus. Kaj šele, če govorimo o danem služenju? Torej, da sem jaz in vsi, mi da smo telesa. Tukaj Hiranyakashipu. Torej, gledaj, njegov občinstvo zaspalo, tako da je začel povedati. Ampak zgodba je zelo zanimiva. Vzamemo kokice in poslušajmo zgodbo. Ampak to ilustrira, kaj je želel povedati. Torej ljudje ne more razumeti, kaj je pomen. No, če povemo zgodbo, potem je to lažje razumljivo. In v sedmem spevu vidimo, da ljudje še vedno zaspijo, kadar poslušajo Srimad Bhagavatam. Ne glede na to, koliko zgodbic povemo ljudje, se ponovadi še vedno zaspijo. Hiranyakashipu je že dal glavno zgodbo. Ampak ko je videl svoje občinstvo, videl, da še vedno jočejo. Zato bo zdaj povedal zgodbo. V tem duhovnem, materialnem svetu se vsak dan naveže. Ampak sami bomo prisiljeni zapustiti drugo in oditi drugam. Tako da neumnost, strah, to se vse pride zaradi tega, ker se identificiramo z grobim in subtilnim telesom. In druge pa izkoriščamo za to, da mi lahko čutno uživamo. Pa vsakdo želi zadovoljati svoje čutila, ne čutila drugih. Tako da sreča. Tako da v tem materialnem svetu pravzaprav noben nima prave ljubezni. Vsak želi izkoriščati druge. In ko bomo postali Krišni, bomo razumeli, kaj je prava ljubezen. Ne ljubezen do Krišne samo, ampak ljubezen do vseh. Samo ko bomo prakticirali sadhana bhakti in želeli dati zavest Krišni drugim, bomo dobili idejo, kaj pravzaprav je čista zavest in za čim bi si morali stremeti želiti. No, seveda, Hiranyakashipu. Hiranyakashipu je želel spraviti iz telesnega koncepta, da bi lahko pravili kakšne službe, ampak sigurno pa ne v zavest Krišne. Zato, ker pravzaprav sploh ne ve o zavesti Krišne veliko. So pa kar zanimive zgodbe in to bomo spoznali kasneje. Torej, v tem prvem verzu je bilo rečeno,
some people as his kinsmen, others as outsiders.
And therefore that's the reason why he suffers.
Torej, da nekateri trpijo zaradi svojih sorodnikov, nekateri pa zaradi drugih ljudi. Torej, Madhyama devoti bi moral videti razliko med svojimi bližnjimi in tistimi, ki niso njegovi sorodniki. No, mora bi to videti iz duhovne perspektive. Če vidi, da nekdo ni služabnik Krišne, nekateri ljudje so pod vplivom gun materialne narave in zato Big Bhakta mogel ustrezno z njimi imeti stik. Videti bi jih moral kot duše, videti bi moral njih dušo in nad dušo in z njimi pravilno se družiti. V bistvu jim bi moral pomagati, da napredujejo v zavesti Krišne v danem služenju. Ja, ne sme videti vse, da so maha bhagavate. Ampak mora videti ljudje, da so nedolžni, ki jih samo pod vplivom pač gun materialne narave, tako jim lahko pomaga in nam pravilen način da zavest Krišne. Če vidi, da so nekateri ateisti proti Krišni, potem se z njimi ne bo preveč družil, ker jih lahko napravi jezne. Celo Prahlad Maharaj ni pridigal tako veliko. Šele, ko ga je oče vprašal, kaj je najboljše, kar si se naučil v šoli. Rekel je, da je najboljši stvar, ki sem se v šoli naučil, da si ti največji bedak. Torej bil samo iskren. O, veliki demon. No, pač si samo v nevednosti. Imaš telo, ki bo uničeno. Tako si poln strahu. In tvoj von je, kot da si prav kar nekaj spil. Torej to Prahlad Maharaj govori svojemu očetu iskreno. Ampak ni veliko pridigal očetu, pridigal šele, ko ga je oče vprašal, prej pa ne. Ja, tako da ni veliko govoril. Govoril pa je svojim sošolcem, ki so bili bolj dojemljivi. Ja, izogibal se je pogovoru s svojim očetom, ampak sošolcem pa je dal navodila, kako živeti, kaj je cel življenje. Da bi že v otroštvu morali začeti z vdanim služenjem, s procesom vdanega služenja. Ampak tudi svojega očeta Hiranyakashipuja je videl kot Krišnovega služabnika. Torej prosil, molil se gospodu Narasimhadeva. Mišo.
Hare Krishna, thank you for the lecture. Maybe this is the same question. When did Hiranyakashipu get that spiritual knowledge?
Torej vprašanje, kje je Hiranyakashipu dobil to duhovno znanje?
Well, because that knowledge is common.
No, to znanje je bilo splošno znano. Vsakdo, ki je prebral vede, je to ugotovil. To je bilo sporočilo ved. In brez dvoma je vedel, kaj storiti z življenjem. Torej, tudi Hiranyakashipu je hodil v šolo. Torej, imel je tudi Šukračarjo, ki je bil njegov duhovni učitelj. Torej, že od otroštva se je učil o vedah. Ni pa veliko izvedel o Krišni na pravilen način. Torej, celo demoni grejo v šolo in se učijo vedsko znanje. Omenili ste, da bi Hiranyakashipu v strahu. ampak če kontrolira cel univerzum, zakaj ne bi bil potem v strahu? Zdi se, da... No, čas vse spreminja. Brahma vedel, da bo umrl. Bilo ga je strah, zato ker je globoko v sebi še vedno vedel, da bo nekega dne umrl, ker je celo Brahma, ki mu je dal te blagoslove, je rekel, da on ni nesmrten in tako je tudi Hiranyakasipu še čutil, da bo nekega dne umrl in tega ga je bilo strah. Torej, če stojiš na eni nogi, ne spiš, ne ješ, delaš strašanske strogosti, ampak nekega dne boš tudi ti umrl. Jai. Jai. Jai.